Perjantai-iltapäivä, jälleen on aika Kimmon kesäterassin ja tällä kertaa terassi on pystytetty Tampereelle Scandic Stationin eteen. Ollaan nimittäin tällä hetkellä festivaalitunnelmissa ja vieraksi ollaan saatu laulaja, lauluntekijä Samuli Putro. Morjesta Samuli.
Terve, terve. Juu, ilo ja kunnia olla tässä mukana, ikään kuin kesävieraana. Ja en puhu juurikaan paskaa, kun sanon noin.
No kiitos. Kiitos näistä sanoista. Muistan, että ollaan aiemminkin tavattu nimenomaan haastatteluiden yhteydessä ja muhun on tehnyt suuren vaikutuksen sellainen sydämellisyys, että sä oot aina ollut hyvin aulis meille kommentteja antaa. Mistä tämmöinen sydämellisyys kumpuaa?
No siis mun mielestä teillä vaan yksinkertaisesti on aika synkkis kanava. Ja toi on toi viihde, musiikki, julkisuusmaailma, niin se luonnollisesti keskittyy hirveän paljon niin kuin isoimpiin tekijöihin, että sitä haetaan sitä isointa mahdollista näkyvyyttä ja kuuluvuutta. Ja ei se ole niin kuin ainoa reitti. Mä oon ajatellut se asia niin, että välillä täytyy tehdä, niin kuin, tai ei täydy tehdä, mutta välillä voi tehdä massamediallisia asioita. Ja siinä niin kuin tavallaan vastapainoksi sitten ylipäätään keikkailunkin, mutta kaiken muun suhteen on kiva ajatella ikään kuin niin kuin ei välttämättä niin massamedian tekijöitä. En mä tarkoita siis väheksyä teidän kuulijamäärä enkä mitään sellaista, mutta puhun niin kuin siitä, että olemassa ne pitää tavallaan kulkea niin kuin, no silleen hiihtäminenkin tapahtuu kahdella laululla yhtä aikaa.
No nimenomaan näin. Mutta kesä 23 tässä nyt väkisin alkaa kääntyä vähän sinne loppupuolelle, niin mitä kuuluu?
No tää on semmoinen kiva vaihe kesää, että toi työasia, eli toi soittaminen rupeaa olemaan aika hyvin läjässä, että sitä ei tarvii enää jännittää niin paljon kuin jossain Helsingin Sidewaysissa, mikä oli ensimmäinen keikka. Tää on itse asiassa tänään on niinku puoliväli tasan tarkkaan, että me on tehty 13 festaria ja meillä on 13 tekemättä. Ja tää on niinku työtelijästä, mutta sitten tässä on tietysti se, että tässä on myös välipäiviä. Mulla oli toi alkuvuosi oli semmoinen aivan täysin niinku tukkonen julkaisun ja yhden TV-hassuttelun tiimoilta. Ja sitten mä oon kaikki noin välipätkät, mitä on ollut, niin mä oon kirjoitellut sitten niinku uutta musiikkia ja kirjoitellut. Mutta nyt siis noin pari viikkoa sitten niin mä tiputin kirjoittamisen pois, kun mä sain vaiheeseen. Ja nyt siitä eteenpäin mä oon tehnyt vaan keikkoja. Niin se tarkoittaa sitä, että tästä voi niinku tavallaan vähän enemmän nauttia. Se saattaa kuulostaa tyhmältä, että tekee kirjoitustöitä keikkojenkin seassa, mutta toinen puolista asiaa on se, että tämä vuosi on ollut semmoinen, että jos en mä tartun niin kuin semmoisiin tyhjiin 4 viikon pätkiin, niin kuin vaikka esimerkiksi toukokuun niin kuin kirjoittamismielessä, niin se tarkoittaa sitä, että mä olisin ruvunut kirjoittamaan vasta 24 tammikuussa. Ja sitten se on aika pitkä aika olla kirjoittamatta, siis ihan silleen mielenterveydellisesti, mutta myös tavallaan eteenpäin menemisen kannalta. Nyt mulla on syyskuussa seuraava kirjoitusbreikki, niin kun, ja sitten mä oon tässä nyt vähän puntaroin sitä, että mun täytyy ottaa sen vähän iisimmin. Festivaalit jatkuu siis syyskuun ekaa viimeinen. Ja sitten siinä on niin 4 viikkoa tai 5 viikkoa jopa kirjoitusaikaa, mutta mä oon miettinyt vähän, että jos laittaisikin vaikka 5 päivästä viikkoa, kun mä teen normaalisti 6 päivästä viikkoa. 5 päivästä, ehkä jopa 4 päivästä, niin ettei kävisi silleen niin vanha-aikaisesti.
Kyllä. Jos mennään vähän taustoihin, sä oot Helsingissä syntynyt, Raahessa kasvanut, mutta taitaa olla nykyään myös Tampere ihan läheinen kaupunki.
On Tampere ollut läheinen kaupunki oikeastaan aina sen takia, että mun mummola on ollut täällä. Mun vanhemmat on siis täältä kotoisin ja sitten opiskelijoiden ja muiden kautta ne kulki Helsinkiin, jossa minä kerkesin just syntyä. Mun sitten faija sai töitä Rautaruukilta, koska Rautaruukki oli perustettu 60-luvun lopulla ja se työllisti hyvin siellä Raahessa, eli sitten pakkasivat minut ja tavaransa autoon ja menivät Raaheen, missä mä niin kuin asuin sitten kirjoituksiin asti. Ja sen jälkeen sitten rupesin valumaan Turun kautta kohti Helsinkiä, mutta kun mun vanhemmat sai oman niin kuin työuransa tehtyä Tampereella, tuolla Raahessa 10-luvun taitteessa, niin ne muutti tänne takaisin. Ja se on aika ovella se juttu, kun mun tavallaan nähnyt tämän kaupungin, se on edustanut mulle 3 asiaa. Siis mulla oli lapsi, niin tää oli mulle se, missä on mummo. Ja mummolatkin jossain vaiheessa vielä. Ja sitten kun toi rockihomma rupesi vähänkään edes niinku toimimaan, niin sitten pääsi tänne keikoille. Eli tästä tuli keikkakaupunki ja siellä tämä nyt ei ole mitään mielistelyä, mutta se on ihan yleinen mielipide, että Tamperehan on varmaankin maan paras keikkakaupunki. Siis täällä on hirveän hyviä klubeja ollut aina. Täällä on myös tavallaan sitä seurantaa ollut, varmaan johtuen tuosta ihan tuosta niin kuin suomirock-historiasta ja pokosta ja näistä asioista, epuista, koko niin kuin tavallaan se kuljetus. Se on niin kuin näkynyt aina täällä, että siinä vaiheessa, kun meillä oli keskimäärin sen kafeella vaikka 3 kuulijaa niin kuin keikkapaikoilla ympäri Suomen, niin meillä oli Tampereella 12. Että niin kuin se esitti, jos ajattelet, että sitten kun ne väkimäärät kasvoi ja tuo suhde pysyi samana, niin tässä on ollut kaikkia semmoisia puolia. Sehän tavallaan se keikkaelämä, niin se on sitten ravintolaelämää ja jatkoja ja sellaista niin kuin hölmöilyä niin kuin oli aikanaan, siis musta ihan viatonta hölmöilyä, mutta hölmöilyä kuitenkin. Mutta se oli mulle yllätys toi viimeisin käänne se, että nyt tää on taas niinku tavallaan mun koti, tai siis mun vanhempien koti. Niin se on tuonut ihan uuden kulman tähän kaupunkiin. Toki niin näiden vuosien ja vuosikymmenten aikana tänne on myös jäänyt aika paljon semmoisia ihmisiä, johon on tutustunut työn kautta tai työn ulkopuolella. Että mulla on semmoinen olo, että kun mä menen telakalle käymään, niin mun ei tarvitse olla yksin. Mm. Ja se on ainoastaan vain hyvä asia tässä kaupungissa.
Mm. Mä oon aina pitänyt, nyt tietysti tää on mun koti ollut aina, että missään muualla on koskaan asunutkaan, mutta mä oon aina pitänyt Tamperetta siitä hyvänä paikkakuntana, että tää on semmoinen, tää on tarpeeksi iso, että täällä pystyy olemaan sillä tavalla, että kukaan ei huomaa, mutta sitten tää on toisaalta tarpeeksi pieni, että täältä tuntee kaikki tarvittavat ihmiset.
Joo, se on loistava yhdistelmä, koska tätä pystyy katoamaan halutessaan, mutta sitten on semmoinen perusturvallisuuden tunne on koko ajan. Plus, että niin oikein pienissä paikoissa, joista saattaa käydä ahdistavaksi se, että kaikki tietää kaikkia asioita, niin kyllä. Ei täällä kaikki tiedä kaikkia asioita.
Joo, nimenomaan näin. Minkälainen paikka muuten Raahe oli kasvaa ja innostua musiikista?
Musta tuntuu, että se oli niin kuin murrosikään asti niin kuin paras mahdollinen kaupunki. Niin kauan aikaa, kun leikittiin pusikoissa ja mettissä ja sillä tavalla, niin se oli ihan täydellinen, mutta murrosikä tuodessaan siis myös muita asioita tietysti niin kuin suurimmalle osalle. Sitä semmoista niin kuin identiteetin etsimistä ja epävarmuutta, niin siinä kohdassa se ei ihan kamalasti tarjonnut. Mutta siellä oli siis olemassa ja on vieläkin semmoinen Kauko Ilkon pitämä musiikkiliike, josta sai hankittua silloin tällä jotain levyjä. Ja se oli semmoinen kontakti niin kuin semmoiseen niin kuin musiikkimaailmaan, koska heillä oli sellainen yhtiö kuin Stalker, mikä pääsi levyttämään Pokolle. Nimenomaan olisiko vuosi sitten ollut 86. Vaikka se jäi pieneksi se yhtiö, niin tavallaan se viesti meille, niin kuin 15-16-vuotiaille tyypeille, oli aika iso, että se on mahdollista, että joku bändi täältä meidän kaupungista niin pääsee ikään kuin valtakunnalliseen niin kuin soundijulkisuuteen tai rumbajulkisuuteen, että kappale saattaa soida radiossa tai olla levyraadissa. Niin kuin ihan mittaamaton se viesti siinä kohtaa. Toinen jännä piirre on siellä Pohjanmaalla, kun se on niin, se länsirannikko on aika niin herännäistä aluetta. Kokkolasta niin kuin eteenpäin ja tolleen noin, Raahe oli herännäinen, mutta siellä oli myös Evlut-kirkko, joka sitten yritti niin kuin pitää pintansa ja pitikin pintansa. Mutta kirkkojen kellareissa oli treenikämppiä, jota siis sai käyttää, ja koska kirkolla on rahaa, jota se voisi tosiaan käyttää tälläkin hetkellä ehkä vähän paremmin, mutta tässä kohtaa 80-luvun Raahessa, niin ne oli ostaneet niin kellareihinsa noita laulukamoja ja rumpuja ja styrkkareita ja sellaista. Ja siinä oli semmoinen, niin kuin, että uskonnollista musiikkia only niin kuin ajatus, mutta eihän sitä kenenkään täytynyt totella. Eli siis loppujen lopuksi tavallaan yksi oikea innostava musiikkikaupan pitäjä ja sitten seurakunta, jonka niin kuin helmoissa voi vähän pyöriä silleen palvomassa saatanaa, niin ei se sillä tavalla ollut mahdoton.
Kimmon kesäterassilla ollaan tällä kertaa laulaja Samuli Putron kanssa, ja no tietysti sun oma sooloura on hienossa lennossa ollut tässä jo vuosikausia, mutta kuitenkin Zen Cafe on se, mistä tavallaan isolle yleisölle tuli tutuksi. Tuossa vähän viittasitkin siihen Zen Cafen kasvutarinaan, että minkälaisella yleisön määrällä ehkä alkuun liikutaan, mutta minkälaista aikaa se Zen Cafen, 15 vuotta kuitenkin, niin minkälaista aikaa se oli?
No se oli niin kuin oppimisen aikaa, niin kuin siihen aikaan oli tapana, että kun ei ollut sitä semmoista niin kuin brändiajattelua eikä sellaista, ylipäätään myöskään niin kuin rakenteet ei olleet sillä tavalla niin tehokkaita, että olisi pystytty breikkaamaan artisteja sillä tavalla, että kun ensimmäinen levy on tullut, niin kuin ryhmän ensimmäinen keikkaa vaikka Sidewaysin päälavalla, niin sitä koneistoa niin kuin ei tavallaan, sitä ajattelua ei ollut. Mä näen sen, että rakenteet on kehittyneet, ryhmät on kehittyneet, tekijät on kehittyneet, mutta kyllä mä näen totta kai muutakin kuin romanttista riemua siinä, että asiat on opeteltu itse. Että se on niin kuin ihan siitä, niin kuin, että miten pääsee keikalle, niin se pitää kysyä joltain järkkäriltä, että miten pääsee keikalle, ja järkkäri kertoo, että pitäisi tehdä ensimmäinen demonauha. Mitä se demonauha tarkoittaa? No, että menette äänittämään studioa tai kappaleita. Mutta kuka sen sitten maksaa? No te maksatte se itse. Ok, selvä homma, studiolle soitto. Samuli Putro tässä, terve. Haluttaisiin varata studioaikaa. Ja niin kuin tälleen näin. Ja niin siitä eteenpäin sitten, että jos saa sen yhden keikan sillä C-kasetillaan pummattua väkisi ilmaiseksi, niin sitten sen jälkeen tajuaa sen, että tämä varmaan mainostaakin, kun eihän se järjestäjä voi ruveta kaikkia mainostamaan erikseen. No mitä se mainostaminen tarkoittaa? No silloin se tarkoitti flyereiden tekemistä. No okei, mutta ei meillä ole varaa siihenkään. Paitsi, että mä tunsin yhden jätkän, joka oli töissä Helsingissä nuorisoasiain keskuksessa, ja sillä oli kopiokone. Ja sillä oli leikkurit ja paperia. niin sitten sinne niin sulkeutumisajan jälkeen ja tekemään silleen, niin 3000 flyeria. Tai me sitten Landerin Karin kanssa, Jenka Febasistin kanssa jaettiin ympäri kaupungin baareja ja oltiin ihan takuun varmoja, että tännehän tulee ihan helvetisti porukkaa tänne meidän keikalle. No ketään ei tullut, mutta ymmärrät mitä tarkoitan, että askel kerrallaan eteenpäin. Niin kyllä mä huomaan sen asian, että siitä on mulle vieläkin hyötyä tosi paljon siitä temperamentista, joka on toki ollut varmasti luonteessa ensisijaisesti, mutta sitten joka on lähtenyt viemään siihen suuntaan, että mä oon itse ohjautuva nykyäänkin suhteessa levyyhtiöön tai suhteessa niin kuin keikkamyyntiin, suhteessa medioihin. Mä pystyn ideoimaan asioita ja jos ne ideat on hyviä, niin sit muut lähtee niihin mukaan. Jos ne on huonoja, niin ne ampuu ne alas ja sit mä kiukuttelen pari päivää, mutta mä niin kuin ymmärrän sen. Niin sillä tavalla mä pidän sitä niin kuin hirveän hyvänä aikana.
Työn kautta on edetty, se on sinänsä kyllä ihan hieno tarina, mutta ymmärsinkö mä nyt oikein, että Zen Cafe ei ole kuitenkaan virallisesti kuopattu, mutta oletteko te edelleenkin toistaiseksi tauolla?
Joo, kyllä se termi varmaan on se, että siinä oli niinku semmoinen jotenkin se ajatus, että eipä tehdä tästä nyt mitään numeroa. Ja ei sitä mitään numeroa tullutkaan, että oikeastaan se asia niinku tuli vasta framille siinä kohtaa, kun julkaisin ekan soololevyn niinku 2009, oli semmoinen kuin Elämä on juhla, niin siinä kohtaa ihmiset niin oli sieltä tavalla, että ai okei, että sä teit niin omalla nimellä, että eikö tällä enää ole bändiä? Mutta niin näet jo, onko meillä bändiä, että saa nähdä. Mutta me ajateltiin se asia, en mä edes muista ajateltiinko me yhtään mitään, mutta mä muistan, että oli jotakin puhetta siitä, että sitten lopettamisesta, että jos sitä nyt ruvetaan tekemään jotakin ihan älyvapaata numeroa, niin silloinhan tavallaan se suurin juttu on se lopettaminen, koska semmoinen saattaa saada paljon huomiota. Viimeinen festivaali niin kuin kesää, että pumpataan 30 festivaalia ja otetaan niistä maksimirahat pois ja huuetaan joka paikasta, että me lopetetaan ja te itkette. Mutta mä ajattelin, että me saatiin aika paljon sen tekemisen aikana jo, ettei me tarvita mitään kruunua sinne, sitä paitsi me joka tapauksessa otettiin ihan hirveet liksat sitä viimeisestä kesästä.
Niin, mutta silloin bändi oli varmasti aika suosionsa huipulla.
No joo, pitää paikkansa kyllä. Mutta siinä oli myös tapahtumassa semmoinen niin jännä käänne, että ainakin mä olin lukevinani sitä asiaa niin ja luen sen yhä niin, että että kyllä se, niin kuin se siellä oli tullut, niin kuin PMMP oli tullut rinnalle ja suoraan sanoen kyllä sillä viimeisenä kesänä, kun soitettiin peräkkäin monissa paikoissa, niin kyllä pystyin näkemään se, että ohihan ne oli menneet. Ja ylipäätään se Suomen metalli oli vielä tosi voimissaan, mutta siinä rupesi olemaan ensimmäiset väsymykset, eli alkoholismin merkit niin kuin nähtävissä, että tämäkään kyllä ei vittu kauaa jatku. Ja mä olin sen 2008 kesän pois ja sitten Elämäjuhlan tiimoilta, niin mä tein vaan provinssin 2009 kesällä. Eli 2010 oli oikeastaan ensimmäinen kesä, festivaalikesä, minkä mä tein sitten uuden ryhmän kanssa. Ja se peli oli todellakin muuttunut. Et se oli kadonnut oikeastaan täysin se PA:sta taaksepäin ampuva niin kuin tuplavasarin jytinä, semmoinen tietty taajuus. Oli tullut niin kuin, naisartisteja, oli tullut niin kuin, hirveästi uusia, hyviä sellaisia. Ja siinä rupesi tapahtumaan jo vähän sitä ensimmäistä niin hiphopin nousun niin juttua, että tai sitä oli ilmassa jo aika lailla silloin. Eli kun mä läksin 2007, niin kun tiputin keikkaliivini roskapönttöön, niin sitten kun mä otin sen pois sieltä, niin se oli kyllä aika homeessa.
Kyllä. Aika moni sen aikakauden isoista nimistä ja vähän vanhemmistakin, jotka on sitten lopettanut, niin nyt on nähty kaiken näköisiä comeback-suorituksia. Mitä kaikkea Zen Cafelle on tarjottu tässä vuosien varrella?
No tarjoukset on tietysti liikesalaisuuden alla olevia asioita, mutta niin kuin periaatteessa mä ajattelen sitä asiasta niin, että tämä on tasan tarkkaan yhtä pitkä ja leveä niin kuin kaikille keikkatyöläisille. Ja varsinkin se leveyssuunnassa kulkeminen se vasta pitkää onkin, niin siinä mielessä mä en usko, että kukaan, joka niin kuin haluaa palata keikkalavoille ja saa siitä tuntuvan korvauksen, niin on sellainen, joka ei sitä olisi ansainnut. Siis totta kai palkat ja suosio ja sellainen asia saattaa olla hetkellisesti isoa, niin kuin se oli siis, no, meilläkin jotenkin sitten yllättäen kuitenkin, mutta tavallaan siinä kokonaiskuvassa, siinä 15 vuoden työputkessa, niin kyllähän aika raikkaasti miinuksella on ne hommat useimmillaan. Et sinänsä mä katson sitä vaan ihan iloiten, että toivottavasti teillä on hauskaa tehosekotin, toivottavasti teillä on hauskaa Nylon Beat. Ja toivottavasti saatte tosi hyvän palkan. Että mä en pidä siinä mitään pahaa. Ehkä tavallaan, tää nyt on ehkä vähän isopäinen tää ajatus, mutta ehkä, enkä mä en väitä, että mä ajattelen näin. Mutta kyllä mulla on mielessä käynyt niin kuin laajemminkin ajatellen sellainen, että jos kukaan ei koskaan tee poikkeusta, vaan kaikki toimii aina samalla tavalla, niin silloin tulevaisuuteen ei tipahda yhtään esimerkkiä siitä, että asiat voisi tehdä toisin. Silloin kaikki ovat tehneet aina kaiken samalla tavalla. Et se, mun mielestä niin kuin musiikkihommissa, niin rakentajat on aika vahvoja, artistit on aika epävarmoja, enkä mä tarkoita, että levyyhtiöt tai keikkamyyjät tai varsinkaan järkkärit niin kuin tarkoittaisivat tai hakisivat niin kuin tekijöitä vahingoittavia asioita, mutta on hirveä, välillä täytyy olla vaan siis aika kylmäpäinen, että pystyy pitämään päänsä. On se sitten niin kuin sisällön asioita tai on se sitten tommosia niin kuin rakenteellisia asioita, että mä yritän aina kannustaa tavallaan niin kuin uusia tekijöitä siihen, että ette yrittäkää edes tehdä oma materiaalinne, se tekee teistä omavarasia. Ja sitten ei tarvi olla vittumainen niin kuin ihmisiä kohtaan niissä vaikeissa päätöksissä, missä joku toinen haluaisi jotain toista. Et aina pitää kuunnella ja aina pitää keskustella, mutta en ole kohdannut kertaakaan sellaista tilannetta, että jos mä oon keskustellut jonkun tahon kanssa jostain asiasta, ja me ollaan päädytty siihen, että mä en halua tehdä jotain, niin ei, en mä kohdannut sellaista tahoa, joka olisi ollut vittuuntunut mulle, tai sellainen, joka olisi katkaissut yhteistyönsä kokonaan, että no pidä sitten tunkkis. Se, mitä ihmiset haluaa toisilta ihmisiltä, niin on se, että niille kertoo sen, miksi minä teen näin tai miksi minä en tee näin. Jos se on perusteltua, niin se on sitä myötä selvä.
Kimmon kesäterassilla jatketaan Samuli Putron kanssa, ja tuossa aiemmin juteltiin muun muassa noista Zen Cafeen asioista, mutta minkälainen loikka se sitten aikanaan oli, kun hyppäsit nimenomaan omalla nimellä tekemään soloartisti? Kuinka vaikea alku oli?
Oli se, niin kun, oli se iso loikka, siis sekä henkisesti että käytännön tasolla. Mulla oli niin kun luojan kiitos Jarkko Martikainen tuottajana. Jarkko oli tehnyt saman hyppäyksen itse joitain vuosia aikaisemmin. Eli se oli siinä mielessä, niin kun meni, kun se niin kun oli aurannusta latua mulle ihan selkeästi. Ja se oikeastaan se henkinen puoli oli se, että Jarkko sai mut ymmärtämään sen asian, että, niin kun, että se ei ole mikään nöyryytys se, että yleisöt vähenee, jos ne on vähetäkseen. Että se on niin kun sellainen asia, mikä on todennäköistä, ja, mutta ei siinä ole mitään tekemistä nöyryytyksen kanssa, että pitäisi hävetä sitä asiaa. Se oli niin kun yksi asia. Toinen asia oli ihan käytännön tekeminen, että tiivis se meidän työryhmä. Siis ihan keikkatekniikka oli pysynyt samana vuosia, bändi oli pysynyt samana vuosia, mutta myös äänittäjä ja tuottaja oli pysynyt samana vuosia ja AETR samana. Niin ei oikeastaan niinku sen ryhmän rikkominen ihan vaan silleen, että no kuka näitä niinku levyjä, miten me tehdään näitä. Ja mä ollut koskaan vaikka esimerkiksi opetunut laulamaan taustalauluja levyille, kun Salamisen Mara hoiti ne aina, me oltiin sovittu, niin mä koitin aluksi ja me tajuttiin, että okei, tässä on tämmönen homma, että Mara tekee sen 5 minuutissa ja mulla menee 2 tuntia ja tää kaikki maksaa studioaikaa, että olisiko se niinku parempi Mara, että sä laulasit nää. Piti opetella uusia asioita, niin se oli jännää ja siis tietysti myös innostavaa. Kyllä mun se vastaanotto niinku aika paljon mietitytti siinä niinku ennen jotain ensimmäistä sinkkujulkaisua, joka meni sillä tavalla, että sen ajan radio, siis on Yle X, se oli ihan komeasti ollut, niin Yle X:lle annettiin ensisoitto Elämä on juhla -levyn ensimmäisestä singlestä, jonka nimi oli Elämä on juhla. Kaikki tiesi, että se ei tule saamaan mitään radiosoittoa, kun siinä ei ole rumpuja eikä mitään sellaista. Yksi akkarikitara, yksi laulu ja sitten Ahti Maria Ahon kvartetti. Että tästä ei tule missään nimessä radiohittejä, mutta tämä on ihan mukava tämä kappale. Ja minä sitten soittamaan sitä sinne X:ään suoraan lähetykseen. Ja se nyt oli vaan yksi soitto, mutta niillä oli semmoinen konsepti siinä ensisoitossa, että sinne saisi ihmiset soittaa puhelimella ja kertoa kommentteja. Ja mä niinku tajusin sen, että okei, että ei tää nyt ole maailman iso juttu, mutta tää on se kohta, missä se, niinku, tää on hyppyrin nokka nyt. Että miten tää tästä lähtee, niin se niinku, useimmiten se ponnistus on se olennaisia asia. Ilmalento on vähän vitun vaikea korjata lennossa, jos tänne soittaa ihmiset, jotka sanoo vaan, että tää on ihan kamalaa paskaa ja mä en halua kuunnella tätä enää. Tällä voi olla iso merkitys. Mä oon aika jännittynyt sitä tilanteessa. Soitetaan se kappale. Studio rupeaa tulemaan, niinku valot vilkkumaan, tulee puheluita ja niitä tulee paljon. Ensimmäinen puhelu, johon toimittaja vastaa, että näin täällä Yle X ja ensisoittoja ja Samuli Putro on täällä, näin, että kukas siellä on. Vähän aikaa hiljasta, pikkusen heikko linja, puhelinlinja. Sitten vähän ajan kuluttua alkaa niin kuin miesääni puhumaan silleen tosi rauhallisesti, että täällä on se ja se, että mä oon täällä nosturin niin kuin ohjaamossa. Että mä kuuntelen täällä niin kuin musiikkia aina päivisin, kun tää työpäivä on mulla käynnissä, mutta nyt mun, mä en ole pystynyt tätä, nyt tätä kuormaa nyt oikein siirtämään viimeiseen 5 minuuttiin, kun mä itken täällä. Mä ajattelin, että tää menee putkeen tää homma.
Mä jotenkin samaistun tuohon tilanteeseen sikäli, että mun mielestä sun biisit on nimenomaan semmosia, että niitä pitää kuunnella. Se ei ole mitään taustamusiikkia, vaan siihen pitää keskittyä. Niin se on ehkä musiikkia, mikä nimenomaan menee tavallista enemmän tunteisiin.
Se oli ystävällisesti sanottu, kiitos. Joo. Mutta että on siellä sitten myös sellaista, että välillä sitten tuntuu siltä, että on kiva nostaa niin kuin energiatasoja. Että musta se niin kuin yhdistelmä on oikeastaan se, että jos siellä on niin kuin materiaalia, joka nimenomaan menisi tunteisiin, mutta siellä olisi myös materiaalia, jonka tahdissa, niin kuin Ville Valosen oivallisesti aina sanoo, niin voisi heiluttaa persettä. Niin silloin se skaala on aika laaja. Ja musta tuntuu, että nyt se rupeaa olemaan sillä tavalla ihan ok se skaala, koska jos ajattelee vaikka tätä festivaalikesää, kun mä sain noi listat noista tämän kesän tapahtumista, niin mä ymmärsin, että se pensseli on aika leveä. Että siellä on niinku Sideways, Kaustinen ja Radio Suomi-tapahtumia. Niin on aika laajalla alueella on saanut mahdollisuuden toimia. Ja mä tiedän sen, että mä en ole missään noista kentistä niin se ykkösveto, enkä nyt edes top 3 veto. Mutta mä ajattelin tavoitteeksi sen, että jos pystyisi ikään kuin niinku kunniakkaasti soittamaan ja sinne tulisi tarpeeksi porukkaa katsomaan noissa 3 ääripäässä, niin sitten tämä kesää voisi pitää onnistuneena, ja se on onnistunut. Toi oikeastaan tuo sama asia näyttäytyy sitten taas jollain vaikka konserttisalikiertueella sillä tavalla, kun keväällä tehtiin, niin vaikka Tampere-talossa, niin mä katson, kun mä näen aika hyvin sitten jossain kohtaa sen koko yleisön, mä katson jotain niin kuin vitosriviä, että mä näen aika tarkasti, ketä sinä istuu. Mä katson sen vitosrivin niin kuin päästä päähän, niin mä näen, että me soittaa jotain, tai Olet puolisoni nyt -kappaletta, ja mä katson sen rivin, ja mä näen, että siellä rivin oikeassa päässä on pariskunta, joka on ehkä jotain niin kuin about 70, päälle 65-vuotiaita ainakin, ja ne on kaulakkain siellä, ja ne itkee. Mä ajattelin, no herran jästäs, on kova meininki. Mä katson sitä riviä eteenpäin, ja mä huomaan, että siellä toisessa ääripäässä on niin kuin semmoinen 20-vuotiaista nuorta, niin kuin naisoletettua, ja mä näen, että ne pitää kaikki toisiaan kädestä kiinni ja itkee. Ja mä ajattelin, että ok, että tässä on jotain tavoittelemisen arvosta, koska mistä se kertoo se tilanne? Ei se välttämättä kerro kappaleen onnistumisesta, vaikka kuinka haluaisi ajatella. Ennen kaikkea se kertoo ihmisyydestä. Niiden siitä, että iästä riippumatta, elämän vaiheesta riippumatta, niin meillä ihmisillä on sellaisia asioita, mitä me halutaan purkaa itsestämme, ja niitä kutsutaan tunteiksi.
Ne on isoja juttuja, kyllä. Sua on myös palkittu, muun muassa Junnu Vainio-palkinto, oliko 2012, niin pakko ottaa vähän kiinni noista. Sulla on aika paljon, käyttäisin ehkä termiä, että sä annat elämänohjeita ja jopa parisuhdeneuvoja ja muuta, niin miten sun kappaleet syntyy? Onko olemassa mitään semmoista perusmallia?
On olemassa aika tiukka perusmalli, jota mä oon tietysti yrittänyt rikkoa välillä, mutta kyllä se niin kuin aika usein palaa siihen asiaan, että olennaista on ikään kuin aikajakso, että on olemassa kuukausi vähintään, mutta mielellään 2 kuukautta aikaa, joka on pyhitetty pelkästään kappaleen kirjoittamiselle. Ja sen aikajakson sisällä niin mä teen yleensä 6 päiväistä työviikkoa ja ehkä pidän sitten jonkun pienen breikin siellä niin kuin jossain keskellä. Mutta se on käytännössä katsoen, että maanantaina ylös niin kuin 9:00 ja sitten se on jo hampaiden pesun kahvinkeeton yhteydessä, niin alkaa se lallattelu ja semmoinen niin kuin se ensimmäisen lauseen miettiminen. Mutta siinä kohtaa ei ole vielä aihetta lähestulkoon juuri koskaan. Sitten sen aamutoimien jälkeen niin sitten mä rupean soittamaan kitaraa tai pianoa ja kirjoittamaan, etsimään sitä ensimmäistä lausetta, etsimään sitä melodiaa, etsimään sitä harmoniaa, rakennetta. Ja kun mä saan sen ensimmäisen tai ensimmäiset 2 lausetta, niin jos vaikka tuo äsken mainittu puolisokappale, niin että ei preeriaa, ei peltoja, ei vuorten huippuja, on kaupunki ja kaupungissa 2 vanhusta, niin sehän kertoo jo kaiken. Siis sillä tavalla, että mistä tässä on kysymys. Siinä on miljöö, siis kaupunki, ei siis maaseutu, ei siis autiosaari. Siinä on 2 vanhusta, 2 vanhaa ihmistä. No minkä ihmeen takia ne vanhat ihmiset olisi yhdessä, jos ne ei olisi niin kuin pariskunta? Eli okei, selvä. Tämän täytyy varmaan kertoa niin kuin ikään kuin elämänmittaisen, tavalla tai toisella elämänmittaisen parisuhteen niin kuin jostain kohdasta, ja sitten sitä tuli sen parisuhteen loppukohta. Mutta sitä huolimatta, niin tolle se käytännössä katsoen menee. Että jos sitä starttilainia ei löydä, niin sit se on tosi tymperiä. Siinä menee oikeastaan aika paljon aikaa monesti löytää se starttilaini, mutta sen jälkeen se ei ole niin kamalan vaikeeta sitten se kappaleen tekeminen. Ja mä teen niitä kappaleita sitten silleen aika paljon, että ennen mulle riitti niinku 2 kuukautta, niin mä sain tehtyä semmonen 55 parissa kuukaudessa. Nykyään mulla menee siihen samaan about 55, niin mulla menee niinku 4-5 kuukautta. Et silleen se tahti on hidastunut, mutta se on kahden kiva, kun niitä tekee paljon niitä kappaleita. Niistähän sitten menee julkaisuun korkeintaan, no niistä menee julkaisuun 10. Ja loput 40 jää käyttämättä. Mutta siinä on se, tavallaan mä ajattelen niin, että se työ ei ole turhaa, koska kirjoittaminen, kun kirjoittaa, niin se niin kuin vetreytyy sen prosessin aikana, mutta siinä on myös se, että rimaa ei tarvitse pitää ollenkaan, koska ei se kappale, mitä mä tänään kirjoitan, niin ei sen tarvitse onnistua, ei sen tarvitse olla hyvä. Niin sitten siinä on tavallaan semmoista tietynlaista niin kuin kivaa perseilyn meininkiä siinä hommassa, että on tämä kyllä aika kamala kappale, mutta teenpä nyt loppuun. Ja kas kummaa, just ne kappaleet, mitkä sitten omasta mielestä on tosi usein ollut sellaisia, että tämä on kyllä vähän nolo. Niin sitten kun soittaa levyyhtiölle, niin sieltä tulee aika pikaista puhelua, että ettekö te ihan oikeasti meinaa äänittää tätä mies, jonka ympäriltä tuolit viedään kappale. Että no ei vittu, varmasti se on aivan kammottava rämpytys. Eikä ole, harkitkaa edes vielä. Että siinä on jotain sellaista, että ne, jotka on omasta mielestä noloja, niin on usein sellaisia, jossa kertoo jotain itsestään. Ja sehän se nolottaa. Mieluutesta on semmoinen mahtava rokkitähti, niin kuin muut on. Mutta sitten jos paljastaa jotain itsestään, niin se on näemmä semmoinen asia, mikä resonoi muissa.
Palataan vielä hetkeksi Kimmon kesäterassille Samuli Putron seurassa. Samuli, tässä kun alkaa nyt, ollaan päästy elokuun puolelle, niin mitäs tulevaisuus on tuomassa tullessa?
Elokuu on vielä keikkakuukausi. Tämä on ollut hyvä keikkavuosi, siis sillä tavalla oli julkaisu ja sitä ei koskaan sitten tavallaan etukäteen tiedä, että paljonko sitä keikkatyötä riittää, mutta tänä vuonna sitä riittää. Elokuu on vielä ihan täysin niin kuin keikkailua tosiaan syyskuun alkuun asti ja sinne pätkähtää vielä Tampereen toi Tuorehko festivaali muistaakseni 25.8. Olin siellä viime vuonna vieraana, siis ihan vaan kattelemassa meininkejä ja se oli kyllä niin kuin myös niin kuin tosi piristävä uusi tulo, koska se on aika komea se pyynikki ja se koko miljöö ja hyvä kattaus se tolleen, että Tampere sen kun vaan paranee, että täällä on niinku uutta Tamperetta ja täällä on festivaali, täällä on Tammerfest, jossa ei ole yhtään mitään vikaa koskaan ollutkaan. Se on kaupallisempi ja viihteellisempi kuin vaikka uusi Tampere, mutta mitä vittua, kyllä niitä mahtuu, niitä tekijöitä. Täällä on teatterikesä, jonne mä itse asiassa olen menossa soittamaan, vaikka sitä ei saa vielä kertoa, koska se saa ilmoittaa vasta uuden Tampereen jälkeen, mutta kun me ollaan tässä kohtaa maailman aikaa ja nauhoitus sitten laitetaan myöhemmin pihalle, niin minähän voin kertoa ihan mitä minä itse haluan. Mutta siis keikkakesä joo, ja keikka syksy. Ja sitten sen jälkeen sitten varmaan pitää mennä mehiläisiä ja sanoa, että voitteko vaihtaa noin veret ja sitten kumpata noin nesteet pois. Ja jos teillä on mitään lääkkeitä alkoholismiin, niin mielelläni otan vastaan.
Siinä on aikamoiset tulevaisuuden suunnitelmat jo. Mutta miten, jos katsotaan vähän pidemmälle, niin onko sulla jotain haaveita tai tavoitteita, mitä haluat, että tulevaisuudessa tapahtuu?
No, mun haaveet on sellaisia, että mä haluaisin opetella olemaan ihmissuhteessa niin kuin itselleni tärkeän ihmisen kanssa niin, että mä en koko ajan niin kuin vanhoista asioista johtuen niin kuin pelkästään menee niin kuin vituiksi. Mä en haluaisi niinku reagoida menneisyyden huonoilla jutuilla nykyisyyteen, niin mä haluaisin jossain määrin niinku ikään kuin päästä eroon tuosta niinku aina vaivanneesta sitoutumiskammosta. Mutta en mä ole ihan varma, että pystyykö mä siihen yksin. Mutta sen tyyppisiä haaveita, että voisi niinku luottaa toiseen ihmiseen ja voisi luottaa itseensä ja voisi luottaa niinku sellaisiin asioihin niinku joku läheisyys ja keskustelu ja vittu rakkaus.
Se oli aika iso juttu.
Se oli aika iso juttu.
Kyllä. Heitetään vielä yksi aika iso kysymys. Mistä biisistä sä haluaisit, että sut muistetaan sitten joskus kun?
On hyvä, tosi hyvä kysymys kyllä. Tää nyt ensimmäinen, mikä pomppaa mieleen mulla, niin on semmoinen soolotuotannon, ei mikään kauhea hitti tai semmoinen niin kuin, sillä tavalla semmoinen kappale, mutta niin kuin semmoisena ajatuksena semmoinen kappale, jossa sanotaan, että älkää unohtako toisianne. Se on ehkä ajankohtainen kappale tällä hetkellä. Me soitetaan sitä nyt tuolla festareille ja tolleen. mutta että musta tää niinku alati polarisoituva Suomi ja ihmisten niinku todella kova halukkuus olla ymmärtämättä toisiaan, joka pääsääntöisesti perustuu siihen, että ne itse on koko ajan äänessä, jolloin ne ei kerkeä kuunnella ketään muuta, niin ei mulla ole olemassa mitään muuta neuvoa eikä ohjetta siihen, muuta kuin se, että yrittäessään tehdä kauhean isoja asioita ja yrittäessään vaikuttaa isosti, niin on varmasti oikealla jäljellä, mutta jos siihen väsyy ja turhautuu siihen omaan yrityksensä vaikuttaa rakenteisiin, poliittisiin rakenteisiin, yhteiskunnallisiin asioihin, niin se pienin asia, mitä voi tehdä, niin on nimenomaan yrittää kuunnella myös sellaisia ihmisiä, joiden kanssa on itse eri mieltä. Et älkää unohtako toisiaan, kaikki menee ihan ok.
Se oli hyvä ohje koko maailmalle. Samuli Putro, suuret kiitokset.
Kiitoksia sinulle, niin kuin sanoin, tämä oli oikein mukavaa.